більшій частини чи певної значної частини виборців. Отже, коли ми говоримо про члена виборчої комісії, який буде членом партії, то ми завжди переживаємо, що їм дало лобіювати інтереси саме цієї партії. Але у члена виборчої комісії, знаєте, має бути ідеологія, мораль така, як у судді. Він має незалежно і принципово обслуговувати виключно правову позицію щодо питання про вибори. Ніхто не звернув уваги, коли говорили про цей закон, що ми там ввели дуже цікаву одну статтю, якої ще не було ніколи.
А яку?
Вона перша з'явилася. Це особлива функція. Я не пам'ятаю номер цієї статті, але вона пов'язана з тим, що повноваження Центральної виборчої комісії належить заслуховування повідомлень керівників міністерств та інших органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, питань, що пов'язані з підготовкою проведення виборів та всеукраїнського референдуму. Це означає, що в цьому відношенні якраз незалежність, неупередженість, чесність членів виборчої комісії, політична незаангажованість дозволяє їм піднятися над певним не тільки політичним, а навіть адміністративним лобізмом. І ця контрольна функція виборчої комісії, на яку ніхто не звернув уваги, вона є новелою і дуже серйозним кроком вперед для того, щоб виборча комісія було впливовим інститутом саме по формуванню виборчої ідеології в Україні.
Угу. Дякую, пане Гауріш. Хочу нагадати нашим слухачам, що в ефірі «Вечірня свобода» тема сьогоднішньої дискусії – зміни до закону про Центральну виборчу комісію. Наші гості – координатор парламентської більшості, народний депутат Степан Гауріш і секретар Комітету виборців України Олександр Черненко. Ми продовжуємо нашу передачу. Після ухвалення нового закону про Центральну виборчу комісію ЦВК матиме право скасовувати результати місцевих виборів. Це фактично контроль над виборами до місцевих органів влади. Пан Ківалов привітав таке рішення. Він, зокрема, сказав, у разі потреби, якщо будуть порушені права виборців, ми маємо право за власною ініціативою брати документи, вивчати і потім на засіданні комісії колегіально ухвалювати відповідне рішення. До цього ми не мали таких повноважень. Кінець цитати. Хто вирішує, чи є потреба ухвалювати таке рішення, брати такий крок? Що може бути наслідком такого повноваження? І чи є тут можливості на якісь зловживання? Пане Черненко.
В принципі, ми вважаємо, що це прогресивним є кроком, тому що дуже часто саме на місцевих виборах, на локальних виборах, де формують місцеві комісії, місцеве чиновництво, і яке ніяк не є відповідальним перед іншими комісіями, центральними органами влади, відбувається найбільше зловживань і порушень Мукачева, тому яскравий приклад. І, в принципі, хочеться сподіватися, що такі повноваження Центральної виборчої комісії дозволять хоч якимось чином, ну, звичайно, якщо буде добра політична воля Центральної виборчої комісії, впливати на перебіг місцевих виборів, тому що зараз всі, ну, конкретний приклад Мукачево, долю цих виборів може вирішити або суд, який багато в чому, ну, приймає політичні рішення, якщо казати про місцеві. Центральна виборча комісія жодним чином на те, що там відбувалось, вплинути не може. І вони тільки розводять руками, це наша компетенція. Хочеться сподіватися, що ця норма дозволить організаторам місцевих виборів більш відповідально ставитись і до організації процесу, і до власне встановлення результатів виборів.
Взагалі, зміни передбачають створення мережі представництв ЦВК по регіонах. Є великі проблеми завжди з бюджетними коштами у таких питаннях. Ось пан Ківалов привітав такі рішення, але сказав, що все, звичайно, залежатиме від коштів. Пане Гавриш, будуть забезпечені ті необхідні кошти?
Це не така жодного сумніву, оскільки влада завжди зацікавлена в тому, щоб Центральна виборча комісія була інститутом, який працює у певному бюджетному комфорті. І нарешті належність коштів, необхідних для організації і роботи Центральної виборчої комісії, і представниці, які між іншим мають суто методичну функцію, вони не приймають жодних рішень, це по суті справи продовження секретаріату виборчої комісії, дозволяє ефективно використовувати позицію виборчої комісії дійсно в регіонах. Я погоджуюся з паном Черненко відносно того, що наглядова функція зробить комісія, яка виникла внаслідок зміни цього закону, яка дозволяє контролювати, по суті справи, приймати рішення щодо місцевих виборів, вона робить ці вибори більш прогнозованими з точки зору, скажімо так, унеможливлення чи зменшення впливу адміністративного тиску, зважаючи на те, що прийнявши закон про систему виборів на місцевому рівні, ми прийняли його на пропорційному, на пропорційних засадах. І це буде означати, що таким чином виборча комісія, яка піднімається над сьогодні конкуренцією, боротьбою, змаганнями, і зважаючи на те, що на засіданнях можуть бути присутні представники політичних сил, найперше народні депутати виборчої комісії, то це, з моєї точки зору, достатньо дієвий на цей час механізм. Думаю, що що стосується бюджету, то особливо зараз виборча комісія отримує достатнє фінансування для того, щоб могла ефективно провести вибори президента в цьому році.
Чи президентські вибори вже будуть відбуватися з тими розширеними повноваженнями ЦВК, пане Черненко?
Так, якщо...
І пане Гауріш, так.
Якщо президент підпише цей закон в найближчі дні, я не думаю, що він не підпише, оскільки завтра Верховна Рада завершує п'яту сесію, ми не зможемо, скажімо, розглянути пропозиції президента, то цей закон вступив в чинність після підписання президентом.
Пане Черненко, чи президент підпише? Тут його інтереси враховані, мабуть, ні?
Ну, я думаю, великих заперечень не буде. Питання в тому, що навіть якщо... Тут не залежить, чи до президентських виборів вступить він силу чи ні, тому що суттєвих, скажімо, суттєвих видозмін до організації президентської виборчої кампанії тут поки що не передбачено. І, чесно кажучи, навіть якщо він не вступить в силу, то певні речі, які тут є, які відбуваються, і так де-факто виконує Центральна виборча комісія, хоч вони прописані в законі. Сказати, що це суттєво вплине, я не думаю.
Пані Ірина, прошу. Дозволити прокоментувати одну річ, продовжуючи думку пана Черненка, що ми не стали перед собою на меті провести будь-які кардинальні зміни цього закону. Це було б навіть небезпечно з огляду на те, що певні правові позиції організації виборів в Україні вже сформовані, і ми могли б внести дуже серйозні проблеми в організації цих виборів. Тому ми дійсно, з одного боку, не косметично, з другого боку, технологічно покращили цей закон, щоб він був більш якісний з точки зору позиціонування у демократичній системі виборів, які ми намагаємося таким чином також забезпечити.
Пане Черненко, з точки зору такої, як кажуть в народі, NGO, неурядової організації, що ще можна було додати до цього закону, щоб зробити його просто перфектним? Що йому бракує?
Ви знаєте, важко сказати, як я вже казав, що закони можна вдосконалювати до безмежності, і, в принципі, навіть діючий закон хоч багато що не регулював, але давав якби основні підстави для... Є питання доброї волі до виконання цього закону, і тому, я ж кажу, що можна додавати безкінечно, але головне, щоб чітко і добре виконувалось те, що вже є. І тому, в принципі, звичайно, це влаштовує така редакція закону в більшості положень, хоч є свої мінуси, звичайно.
А які мінуси ви бачите в ньому?
Тут, зокрема, знову ж, це те, що є де-факто, тут суттєво розширені повноваження голови Центральної виборчої комісії, коли в деяких випадках він стає не просто керівником апарату, секретаріату Центральної виборчої комісії, а й може певним чином впливати, власне, і на самих членів виборчої комісії. Це так само відбувається зараз у нас де-факто, коли і минулий склад, і теперішній склад голосують практично, в 99 випадках одноголосно. Тобто всі спірні питання, які можуть виникати в цьому колегіальному органі, вирішуються на так званих закритих нарадах, які передують офіційним формальним засіданням. І ми хоч представлені ніби різні політичні сили, ніби є колегіальний орган, але голосування є одноголосними. І авторитет голови Центральної виборчої комісії є беззаперечним, хоч нібито кожен член комісії є самодостатньо і може висловлювати свою думку. Тут ці повноваження голови в новому законі нібито закріплюються ще більш чітко.
І хоча, але вони не розширюють ще більше.
Ну, юридично ніби так, а фактично ні.
Угу, ясно.
І, якщо ви зрозуміли.
Так. Ще щось хочете додати до мінусів?
Ну, це таке перше, що спадає. Звичайно, життя і проведення виборчих кампаній буде показувати на практиці. Зараз дуже важко зробити якісь прогнози.
Ну, це такий закон, який, бодай, вдається втілювати в життя і його виконувати що 4 роки, бо в Україні часто нарікають, що ухвалюють прекрасні закони, але ніхто їх не втілює в життя. Пане Гавриш, наша передача, на жаль, добігає кінця. Я хотіла вас на кінець запитати таке. Згідно з тими змінами, парламент має право звільняти членів Центральної виборчої комісії за, серед іншого, порушення присяги. За що ще ви можете їх післати геть?
Дійсно, ми встановили, що встановлюється присяга для Центральної виборчої комісії інакше, ніж у державних службовців, і за це дійсно може бути звільнено. Ми уточнили процедуру припинення повноважень членів комісії і запропонували механізм призначення членів комісії замість вибулого. Я думаю, що мова йде про порушення серйозні чинного законодавства. І, власне, за підстави, які були до цього часу записані в законі, не чітко визначені. Окрім того, що мова йде про винесення рішення суду, вироку суду, наприклад, і так далі. Інше питання... Центральна виборча комісія по відношенню до членів Центральної виборчої комісії не може піднімати. Мається на увазі, що коло питань, по яких може бути член Центральної виборчої комісії, достатньо жорстко визначений законом і розширений бути не може. Але разом з тим це не є головним. Головним є те, що коли ми дискутуємо стосовно того, що голова дійсно має достатньо широке коло повноважень, то мова йде не про одноголосність в зв'язку з тим, що він може авторитетно впливати на членів комісії. Мова йде про інше, що в Центральній виборчій комісії треба пам'ятати, і про це мають дбати політичні сили. В Центральній виборчій комісії знаходяться представники конкретних політичних сил. І саме спираючись на їх позицію, вони діють, ви використали свій час термін про пасивну приналежність до тої чи іншої політичної сили. Дійсно, ці члени Центральної комісії залишаються пасивними, так би мовити, членами політичної сили, які туди їх делегували, і тому говорити про будь-яке всесилля голови неможливо. Але якщо голова Центральної комісії мудрий, і який він дійсно проводить політику, яка відповідає інтересам політичних сил, то така одноголосність, одностайність є реальним наслідком цієї політики.
Дякую. Пане Черненко, останнє запитання до вас. Як ви розцінюєте, власне, таке відокремлення недержавних організацій у виборчому процесі і тими змінами? Так.
Що ми, так, не зовсім позитивно до цього ставимося, тому що досвід співпраці і з попереднім складом діючої комісії, коли була створена громадська рада при ЦВК, зараз, дасть Бог, от найближчими днями створиться подібна громадська рада при новому складі ЦВК, ніколи ця співпраця не була зайвою, не була неефективною. І те, що Центральна виборча комісія ставала в залежність від нібито якихось фондів, чи нібито їм хтось диктував, цього жодного разу не було, тому що підписувались угоди, публічні угоди, де чітко визначалися права і обов'язки сторін, а залучення отакої технічної спонсорської допомоги і до навчання, в першу чергу, членів виборчої комісії, воно лише віталося. І, до речі, чому б зараз не залучити ті самі кошти до формування реєстру виборців, тому що це дуже дорого і те, що поки що передбачається в бюджеті, це копійки для того, що має бути. Тому цього не треба боятися, але в нас є така грантофобія в Україні, і, очевидно, вона знайшла відбиток і в цьому законі.
Дякую вам, пане Черненко, і вам, пане Гавриш. Сьогодні про зміни до закону про Центральну виборчу комісію у «Вечірній свободі» з нами дискутували координатор парламентської більшості народний депутат Степан Гавриш і секретар Комітету виборців України Олександр Черненко. На черзі передача «Ми, український народ». Слухайте «Свободу» і шануймося.
Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Ми, український народ. Національно-етнічна мозаїка». Перед мікрофоном Володимир Ляшко. Наш спеціальний випуск присвячений проблемі, яка вже кидає похмуру тінь на майбутню виборчу кампанію. Наша програма вже інформувала слухачів про публікації професора Василя Яременка в газетах «Сільські вісті» та «Персонал Плюс» на тему так званої «сіоністської окупації України», які викликали різку і неоднозначну реакцію в суспільстві. Сьогодні своїми міркуваннями з приводу цих статей ділиться президент українського пен-клубу, активний учасник правозахисного руху радянських часів Євген Сверстюк.
Коли на цілий телеекран я бачу обличчя народного депутата, який ворогує з іншим народним депутатом, котрий резонно закидає першому розпалювання міжетнічної ворожнечі, і обидва вони навіть не з ворогуючих угруповань, я задумуюсь над діагнозом. Що ж їх роз'єднує? Дух ворохобництва, підозри і недовіри, винесений з лукавої школи монолітної єдності трудящих, брак політичної культури, чи може в атмосфері носиться хвороба розладу? Чи то антисемітизм, чи ксенофобія, але ж подібні фобії ми бачимо на однонаціональному і релігійному ґрунті. І тут конфлікти ще гарячіші, отже коріння хвороби глибші, а з другого боку ще поверховіші. Хіба ми не бачили, як планували і як керували міжконфесійними конфліктами? І люди неглибокої віри гукали сусід до сусіда, ти продався в Москві, а ти продався в Варшаві. І часто при цьому вони переступали межі. Переступ межі – це переступ Божого закону і переступ внутрішнього закону, межі дозволеного. З Божим законом стосунки полегшені, бо ж він ще донедавна, так би мовити, не існував. Межі дозволеного утримував страх перед страшною владою. Посткомуністична влада дозволила борцям проти власності привласнювати народне добро, деяким автомобілям їздити по тротуарах, на вулицях ходити як на пляжі і кидати недопалки попереду себе. Лібералізації і в СНІДі ми вмить перегнали Європу, а от після падіння заборон людина совєтської школи не мала сили триматися в межах пристойності. Розперезаність стала прикметою часу, ніщо не стримувало. Отже, ці дві причини – ослаблення закону і ослаблення страху – є постійно діючими. За ними ховаються і певні комплекси, і всі гріхи людські. Назвемо усе це разом хворобами перехідного періоду. Чому саме в передвиборний період ці хвороби різко загострилися в банальній, кволо протікаючій юдофобії? Газета «Сільські вісті», у якої так багато серйозних проблем перед драмою вимираючих сіл і занепадом життя, раптом вдарилося в єврейське питання, мода на яке впала в 80-ті роки. Зачувши мою реакцію, з редакції передали, то хай він напише на захист євреїв, ми надрукуємо. А чому, запитав я, треба писати проти або на захист? Чи не може популярна в народі газета триматися з гідністю на рівні справжніх проблем, замість підігравати низьким нахилам людським? Так тепер же всі газети спекулюють, ті на кримінальній тематиці, ті на сексі, ті на сенсації. Знаєте, мені хочеться виступити на захист культури і людської порядності, яка загрожена так само, як мова і довкілля. Огляньтеся навколо, десь випаровується довір'я і любов, і вкидається агресія. Нам треба ясно усвідомити, що несемо на собі важку спадщину української попелюшки, на яку скидали всі чужі провини. При всьому бажанні найавторитетніші постаті єврейської культури не можуть протистояти світовій легенді про український антисемітизм. І найкращі з поляків не можуть розбити стереотипи українського різуна. Лагерний образ міжнаціональної толерантності і співпраці був, по суті, лише початком, дуже важливим початком. Школа пролетарського інтернаціоналізму культивувала періодично ненависть то до німців, то до євреїв, то до американців, і плебейський елемент залучався до тих кампаній. В тій школі не було культури поваги і самоповаги. Нинішня українська влада і слуги її всі з тієї школи. Тягар культури і обов'язки їй чужі. Про національні інтереси і самоповагу їм нагадують чужі люди за кордоном. Там навіть нема кому розуміти потребу освоїти уроки і досвід міжнаціональної співпраці. Що ж робить українська інтелігенція для закріплення доброго ладу таких взаємин? Щось робиться і в театрі, і в літературі, і в мистецтві. Кожен міросил творить духовний клімат, в якому могла б контактувати краща частина інтелігенції різних національностей. І десь в тінь мали б відійти активісти і професіонали із спецслужб, професійні патріоти, яким конче потрібно триматися на видноті, хоча у них нема позитивної сили. На запрошенні ізраїльської сторони, переважно лагерних друзів, до Єрусалиму неодноразово їздили українські делегації. Невгомонний Яків Сусленський, голова ізраїльсько-українського товариства, гуртував товариство і в Єрусалимі, і в Києві. На початку 90-х група українських дисидентів відіслала до ізраїльського суду листа з приводу процесу Івана Дем'янюка, винуваченого за чужі провини. Відомо, що суд виявився на висоті закону. В Україні видано в 3 томах Михайла Хейфіца, який частіше приїжджав до нас, ніж до рідного Ленінграду. І треба сказати, що одна фраза Хейфіца про лагерних українських націоналістів «Наші святиї старіки» важить більше, ніж усе написане Шлайном. Декілька років тому група українських єврейських дисидентів виступила зі спростуванням дезінформації Йосифа Шлайна про участь українців у розстрілах в Бабиному Яру. Торік київські газети писали про зворушливу зустріч сіоністу Мар'є Вудкою. Яків Сусленський організував збір інформації про рятування українцями євреїв під час окупації, і цифри були вражаючі. Це передусім оцінка гідності нашого народу.
Зваженість і дотримання фактів. До цього закликає учасників дискусії навколо так званого єврейського питання в Україні президент українського пен-клубу Євген Сверстюк. Він продовжує свій монолог.
Світ раптом озлобився і опустився. Забруднення і засмічення стало загрозливим. Рівень почуття відповідальності людей високопоставлених різко упав. Чомусь в такі моменти віднаходиться нитка боротьби з сіонізмом. Вона була загублена 20 років тому. Перше, про що хочеться запитати войовників – хто вас покликав? Чи ви раптом відкрили правду і поспішаєте відкрити очі іншим? Справді, як зрозуміти? Професор Василь Яременко має добре ім'я серед студентів. У нього велика бібліотека і літературознавчі напрацювання на багато років. Хіба він не розуміє, що переходить до любительської гри на чужому полі? Нині на ринку російської інформації є такі книги, від яких аж у носі закрутить. Ветерани антисемітизму, постачальники дезінформації, вожді зацікавлені в провінційних послідовниках боротьби за слов'янську єдність. Вище епігона тут не світить. У своїх публікаціях професор Яременко сказав багато правди і про пограбований народ, і про принижену культуру, і про розтління та продані засоби масової інформації, і про нові різновиди фашизму, і про злоякісне утворення СДПУО, і про специфічні смаки власників каналів. Але яка плутанина понять? Починаючи з того, що словом «сіоніст» автор називає і патріотів, і лицемірів, і олігархів. Було б куди краще, якби про такі речі написав єврейський автор, було б і дещо делікатніше. Але що найбільше дивує – це дивне звужування обсервації. Сіоністи безконтрольно розкрадають і розкладають державу. А де ж глава держави? Кацман, як редактор неприязної до України газети, згадується часто. А Кучма – ні. Ні як гарант недіючої конституції, ні як універсальний патрон, ні як головнокомандувач з обмеженою відповідальністю, ні як тесть Пінчука. Знижує достовірність публікації професора Яременка явно фальшиві ноти. Якщо Найман пише про Солженіцина як запеклого юдофоба, то можна сказати, тільки прогляньте список його публікацій і все стане ясно. Якщо Шлайн, то в єврейському середовищі вам скажуть, це професійний єврей. Але якщо професор Яременко пише про факт нашестя євреїв у 1941 році у складі Вермахту, та ще геноцид 1932-33 років, організований сіоністами, то проти нього залишається виставити текст Шлайна про українських поліцаїв, що розстрілювали євреїв у Бабиному Яру. І це буде обмін не інформацією, а вагомий обмін дулями один одному. У своїй монографії «Державний терор як засіб державного правління в СССР» Сергій Білокінь показав, що активісти єврейського походження були переважно малоосвіченими вислужниками. Скільки б їх не було, не могли вважатися представниками свого народу. Після антитроцькійської кампанії їх роля упала. Хіба не розуміє Білокінь некоректності свого виразу «Україна – єврейська держава»? Розуміє, але чомусь пише. А професор Яременко вже говорить про відшкодування за злочини цієї держави. З такої павутини можна плести одяг голого короля. Але тон цього писання ображає почуття правди. І коли автор обурюється, що лідер нашої України різко відмежувався від нього, то це просто дивує і насторожує. Віктор Ющенко нині лакмусовий папір, на якому засвічується не тільки Корчинський. Критикуючи лідера нашої України за відступництво в лапках, професор Яременко погрожує йому втратою кількох мільйонів голосів. Виходить, автор сенсаційних публікацій знає, що він напередодні виборів відтягує в нікуди мільйони заражених, і це вже будуть нерозважливі громадяни, які розуміють, перемога потрібна не Вікторові Ющенкові, перемога Ющенка потрібна добрим громадянам України, які прагнуть, щоб їх представляв перед народом і перед світом не колишній парторг, не колишній рецидивіст, а президент з людським обличчям. І у нас немає іншого вибору. Виходить, до таких громадян професор Яременко не належить. Хай це не антисемітизм, не будемо ліпити ярликів. Усе в житті глибше і ще суворіше. І треба прислухатися до застереження батька відомого вождя. Троцькі починають, а потім все падає на голови Бронштейнів. Старий говорив про відповідальність, але хто його слухав? Сьогодні знов пролунали сигнали тривоги. Раптом з кількох телеканалів телефонують мені, запрошують виступити проти антисемітизму. «Ви мені телефонуєте?» – здивувався я. «А звідки ви дізналися, що я існую на світі? Ніколи ви мною не цікавились». І культурою не цікавилися, навіть ювілеями Гоголя і Шевченка не цікавилися. Аж раптом відкрили мою особу. Отже, як тепер кажуть, ми пливемо між стілою терпимості і харибдою нетерпимості. У хижому світі, де плохих заклюють. Я теж за національний самозахист, але з дотриманням доброго тону і прийнятих правил гри. Ми повинні творити суспільство злагоди, а не ворожнечі. Антисіонізм професора Василя Яременка огульний. Його анти розширюється на всіх, хто з ним не згоден. З дивовижною легкістю войовник проти антиукраїнізму геть відкидає порубаних посічених своїх опонентів. І та купа ще більша за купу сіоністів. Його вже не цікавить, що вони мають добрі імена в літературі. А незгодні вони з професором Яременком не через особисті почуття і не куплені вони Рабіновичем. Вони принципово не згодні з некоректністю його аргументації, з упередженістю думки, з нетолерантністю і образливістю тону. І з самою можливістю розглядати жалюгідну ситуацію в Україні як результат дій сіонізму, а не як результат правління незмінного президента Кучми з його дивовижними повноваженнями. «Не туди б'єш, Іване», можна додати до цього слово заїждженого коня з кінофільму Олександра Довженка.
Це була думка президента українського пен-клубу Євгена Сверсюка.